Vysíláme poslední dubnové zálety, posloucháte Český rozhlas, dobré dopoledne. Dnes s učitelem hudby a vytrvalostním sportovcem, který si neustále v životě kladl otázku, kde jsou jeho fyzické a psychické hranice. Ptal se sám sebe taky na to, jestli jeho tělo ovládá jeho mysl, nebo naopak, jestli mysl ovládá jeho tělo. Zásadní byla ale otázka, kam až můžu dojet. Petr Mazal objel na kole svět a kromě toho je například několikanásobným vítězem Sněžka Sherpa Cupu nebo taky 24-hodinové horské výzvy. No a teď se chystá z Poličky do Chamonix na kole a v zápětí na Mont Blanc. A to všechno by chtěl stihnout za míň než 100 hodin. Petr Mazal se sice narodil v Litoměřicích, ale už 30 let žije v Poličce. Vystudoval učitelství hudební výchovy a pedagogiky pro střední školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. No a teď učí hudební nauku a hru na příčnou flétnu na základní umělecké škole Bohuslava Martinů v Poličce. Právě v dubnu je to přesně rok, co se vrátil z cesty kolem světa. A dneska je se mnou Petr Mazal v záletech. Já jsem moc ráda, že jste přijal moje pozvání. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Když jsem četla o vaší cestě kolem světa, všechno mi přišlo srozumitelné a pochopitelné až do okamžiku, kdy jsem se dočetla, že jste učitelem hudby.
Jo, když se na mě člověk podívá, tak by netyp do mě, že jsem typický učitel hudby nebo hry na příčnou flétnu a hudebních nauk. A já mám s tím takovou legrační historku nebo víc těch historek, nevím, jestli to tady vůbec můžu prezentovat.
Ale můžete.
Pokusím se. Mně se stalo několikrát už vždycky, když někde jsem a s někým sedím v nějakým hostelu nebo někde, tak když se dostane na téma práce, tak se začneme bavit o tom, kdo co dělá. Já vždycky říkám těm lidem, ať si tipnou, jaká je moje práce, jaký je moje povolání. A teď se mi povedlo právě na tom kole, když jsem se léčil v Chorogu v jižním Tádžikistánu, tak jsem tam potkal nějakého kluka s nějakou holkou, ten kluk byl ze Slovinska, tak se ho ptám, ať si tipne, co dělám, a on říká, no tak asi učíš někde v hudebce. Tak jsem si tak polk a trošku jsem se začal bát a říkám mu, no ale jaký nástroj ještě, tak naštěstí typnul housle a tak jsem na těch chvíli přemýšlel a říkám mu, hele, a můžeš mě říct, jak typ, že jsem učitel zrovna, že učím v hudebce, a on mě říká, se podívej na mě, vypadám já jako typický učitel akordeonu. Tak jsme se tomu smáli ještě hodně dlouho, ale byl jsem trošku na váškách už, aby to neuhádnul. Ale to bylo poprvé, jinak všichni typují nějaký zeměpis, tělocvik a takovýhle věci.
Co ty vytrvalostní sporty? Kde se ten váš vztah k tomu pohybu, náročnému, fyzicky náročnému pohybu ve vás vzal?
Já mám ještě jednu váční dvojče, to se to taky týká, tak už spolu o 4 let jsme hráli fotbal a hráli jsme ho docela dlouho. Potom, teď už říkám, naštěstí jsem měl takový vážný zranění s levým kolenem a musel jsem s fotbalem skončit, a protože jsem tomu věnoval strašného času, tak jsem najednou začal přemýšlet nad tím, co bych mohl dělat dál. Tak jsem si koupil kolo silniční, začal jsem trochu jezdit na kole, začal jsem trochu běhat. Říkal jsem si několik let, že v životě nebudu líst a líst po horách ani po skalách, a teď to jsou moje největší lásky. Takže jsem se dostal k tomu asi takhle a vůbec k nějakému takovému tomu vytrvalostnímu sportu i k závodění, když já moc nezávodím, já spíš závodím sám se sebou teda, ne, že bych nezávodil, tak k tomu jsem se dostal asi tak na těch horách, no, když člověk prostě celý den nese třeba 30-35 kg na zádech na nějakých vysokých horách, tak to je taky takový vytrvalostní sport sám o sobě, takže asi to horolezectví mě dostalo k takovým těm extrémním myšlenkám na takový buď dálkový předběhy nebo přejezdy na kole.
Z toho, co jsem o vás četla, se mi zdá, že i vaše partnerka Iva Dolečková vás velmi podporuje naprosto dokonale. Dokážete naladit trénink tak, že vy při své výkonnosti můžete trénovat se ženou?
My spolu netrénujeme, my spolu ty věci, když něco spolu děláme, tak mně přijde, že to spíš nějak tak prožíváme. My neděláme nic na žádný vrcholový úrovni, i když už se nám pár kousků třeba vylezení na Markse podařilo, a to bych řekl, že už je takovým vrcholovým sportem, ale my když spolu něco děláme, tak to spíš děláme, protože z toho máme dobrý pocit, a já třeba, když se chci nějak úplně vybít, tak si jdu zaběhat ještě dopoledne, když Iva je v práci, a pak si jdu zaběhat s ní, ale tím nechci říct, že ona by běhala pomalejc než já, naopak někdy, když jsem třeba stahaný nebo nemůžu, tak mě předbíhá, pořád na sebe řvem, ať ten druhej počká, protože to je hrozně nepříjemný, když jeden běží před druhým třeba 2-3 metry, tak to jsme na sebe vždycky takový dost protivní, ale My spolu děláme kromě kola úplně všechno a já jsem za to hrozně rád, protože mně přijde, že to je takový menší zázrak, nebo menší, to je velký zázrak, když se potkají dva lidi, kteří i po 10-11 letech spolu pořád něco dělají, pořád něco plánují a pořád je to naplňuje.
A pořád je to baví. S Petrem Mazalem, vytrvalostním sportovcem, si povídáme v Záletech. A ještě předtím, než se vydáme na cestu kolem světa, zůstaneme doma v Česku. Můj dnešní host, učitel hudby a vytrvalostní sportovec Petr Mazal, žije v Poličce. To je, myslím, ideální místo na trénink, nejen na cestu kolem světa, ale třeba taky na Sněžka Sherpa Cup. A o tom bych teď ráda mluvila. Kolikrát jste se ho už, Petře, účastnil?
No tak to vám úplně přesně neřeknu, ale mám pocit, že 4 zimních a 5 letních ročníků.
Z toho vlastně vyplývá, že se chodí jak v létě, tak i v zimě. Po každé s 30-kilovou zátěží.
S 30-kilovou zátěží se chodí v zimě, chodí chlapi s 30 kilama a ženy s 15 kilama a v létě se chodí, chlapi mají 2 kategorie, buď 40 nebo 60 kilo a ženy chodí s 20 kilama. Já bych řekl jenom takovou malou poznámku, ještě jak jste říkala, k tomu, že Polička je ideální na trénink, tak na spoustu věcí jo, ale zrovna třeba na běhání do kopců nebo na šerpu ne, protože tam v okolí žádný takový velký kopce s nějakým větším převýšením nejsou. Takže...
Tak musíte malý několikrát.
No takže jasný, malý několikrát. Máme tam takovou krátkou sjezdovku, která má 50 metrů vejškových převýšení a taky do ní občas chodím na skialpech nebo běhám, ale lepší je to potrénovat někde jinde, třeba zajet si do těch Krkonoš nebo do Horlického do Jeseníku.
Odhadem to může být tak 800 metrů převýšení, počítám-li správně. Jak dlouho vám ten výstup trvá? Srovnejme tedy léto, zimu, samozřejmě je tam ta rozdílená zátěž, ale zase úplně jiné podmínky pro tu chůzi, respektive běh směrem nahoru.
To je zajímavá otázka, já bych ji trošičku rozvedl, respektive tu odpověď. To není zas takový rozdíl v létě a v zimě. V létě se teda chodí Obřím dolem nahoru, takže to je trochu delší. V zimě se nemůže jít Obřím dolem, takže se chodí přes Růžohorky, ale to převýšení, jak jste říkala, je nějakých 800-850 výškových metrů. Já jsem jednou zkoušel minulý rok v létě jít s těma 60 kilama, ale ono je to nastavené tak, že je to 60 kilo jenom zátěže plus krosna. Ty nosický krosny jsou docela těžký, respektive já mám docela těžkou krosnu, takže jsem to šel s nějakýma plus minus kilo 70 kilama. A když si představí člověk, že člověk váží 65-66 kilo a nese nahoru 70 kilo, tak to je fakt úplně brutální. A já jsem, ne že bych u toho umíral, ale byl jsem rád, když jsem to nahoře složil. Šel bych to znova klidně s 60, ale už s tím, že by těch 60 kilo do toho bylo započítaná i váha tý krosny, jinak už bych tohleto asi nešel, protože je to docela brutální na kyčle hlavně. Ale jinak, když se jde v zimě a je to ušlapaný a je tvrdý sníh nebo zledovatělej a má člověk na nohách nesmeky na botaskách, tak to zas takový rozdíl není. Možná to je v zimě příjemnější než v létě, když jsou nějaký vedra, jakože myslím, že to vyšlo tak 2 nebo 3 poslední ročníky v létě, že byly úplně extrémní vedra a to je teda hrozný. To je horší jak zima.
Dokážete odhadnout, kolik toho před takovým závodem naběháte a trénujete vlastně se zátěží, tak jak ten samotný závod vypadá, anebo bez zátěže?
Trénuju se zátěží občas, ale já beru jako trénink to, že jezdím nahoru a že tam ten baťoch nosím, takže potom je znát, co dělá člověk, ne třeba těsně jenom předtím, ale co dělá celý život. Ale určitě, když potom člověk jede, nebo když se jí člověk s těma 30-40 chlap, tak si myslím, že to dá i bez tréninku ze zátěží a je to hodně o té fyzice, o tom, aby ty stehna hlavně byly zvyklí na ty dřepy. Ale když jsem zkoušel nějak Sherpa Rally v Tatrách třeba, tak jsem chodil s tou zátěží, i když jenom po rovině, ale tam jde o to, aby si na to zvykli ty záda a aby člověk nějak se naučil držet správně rovnováhu, byl trochu jenom v předklonu, protože bez toho to nejde, aby si člověk jen tak dal na záda 60 kilo.
Je mi to jasné, používáte hulky a kvůli té rovnováze?
Používám hulky, je to taková zajímavost, protože většina těch šerpů v Tatrách hulky nepoužívá. Ale já jsem přišel trochu na to, proč. Já je teda používám hlavně do extrémních kopců, ale když jdu po rovině nebo do nějakého mírného kopce, tak si taky radši držím tu krosnu vzadu za takový madla. Je to příjemnější, protože ono to hrozně tlačí ty popruhy potom na ramena. Já ještě mám teda tak upravenou krosnu, že na ní mám daný bederní popruh, což mně přijde, že mě taky pomáhá i při té velké zátěži a to ty šerpové vůbec v Tatrách 90% z nich nemá. ani hůlky nepoužívá, ani popruh.
S Petrem Mazalem si povídám v dnešních záletech. Sám sebe označuje Petr Mazal za sportovního blázna a říká, že nejvíc spokojený je, když odchází spát do postele sedřený. Vy jste začínal 3 nedělemi po Evropě, pak se z toho tedy vyklubala postupně ta už zmiňovaná cesta kolem světa. Pokud si dobře vzpomínám, tak rovník má něco přes 40 000 kilometrů. To klaplo v celé té v uvozovkách délce?
Ne, to neklaplo. Já jsem původně chtěl najet tu vzdálenost toho zemského rovníku. Dal jsem si na to takový limit 300 dní, což mi přišlo docela schůdný, protože jsem si říkal, jo, tak nějakých 150 kilometrů za den i s pauzama, to musíš ujet, ale to jsem si ještě vůbec neuměl představit, že jo, protože já jsem předtím byl na kole maximálně nějaký 14-20 dní a to člověk může valit těch 20 dní v kuse a ujede třeba na silničním koleji 250 i 300 kilometrů za den. No ale když už to chce člověk pojmout takhle jako na díl, tak už to zase taková sranda není a člověk přece jenom musí trošku víc odpočívat a hlavně jsem to nejel na silničním kole, ale na trekkingovém kole, protože na silniční kolo bych v životě nedal takovou zátěž, když jsem se snažil jet úplně s minimem. Takže mně se to nepovedlo, já si myslím, že by se mi to povedlo a že by se mi to povedlo možná i do 200 dnů, ne do 300 dnů, ujet těch 40 000 kilometrů, nebo do nějakých 250 třeba, dejme tomu, ale protože se mi stala taková nehoda nepříjemná v Africe, tak jsem ujel jenom 27 000 kilometrů během 160 dnů, což je taky dobrý a mě to je v podstatě, mě to je úplně jedno, pro mě je podstatný to, že žiju a že se můžu o ty zážitky podělit s lidma.
Ta nehoda to bylo tuším v Zambii, kdy do vás zezadu narazil kamion, my o tom ještě dneska v záletech budeme mluvit, ale pojďme se ještě jednou vrátit na ten úplný začátek a na to rozhodování, jak by ta cesta vlastně měla vypadat. Vy jste původně chtěli jet z jihu Asie, z Číny až na západ Evropy a pak přeletět do Jižní Ameriky a projet ji z jihu na sever. To ale se nepodařilo v podstatě kvůli papírování, kvůli byrokracii.
Jo, máte pravdu, že se to nepodařilo kvůli papírování, protože já jsem v podstatě 14 dní nebo 3 neděle před odletem získal teprve vízum do Číny, protože jsem si říkal, že tam bude lepší nelhat v Číně. Mohl jsem udělat nějaký fiktivní nákup letenky zpáteční do Číny a poslat jim to tam, ale já jsem jim tam popsal to, že tam chci prostě vjet přes jedny hranice, přes mongolsko-čínský a potom z Číny vjet do Kyrgyzstánu a to se jim nelíbilo a furt se ve všem šťárali. Takže já jsem 14 dní předtím teprve dostal vízum do Číny a vízum do Uzbekistánu a Turkmenistánu jsem nezískal vůbec, protože to bylo za prvý hodně finančně nákladný, ale to bych asi neřešil, ale bylo to téměř nemožný, protože oni tam po mě chtěli vypsat konkrétní dny, kdy tam budu a kde tam budu spát a prostě když jsem jim napsal, že tam pojedu na kole, tak mě na to napsali, že to neexistuje bez nějaký agentury a takový, takže a ještě jsem tam pak na ten podzim vložil tu osudnou Afriku. Ale poté jsem toužil, po té Africe. Nejdřív jsem si říkal, že ne, že proč bych tam jezdil, protože mě nějak Afrika nikdy nelákala. Teď jsem hrozně rád, že jsem ji viděl, ale už bych tam na kolo v životě nejel. Říkám na kolo.
Co všechno jste si sebou vezl?
Kromě toho, že jsem seděl na tom kole já, to kolo vážilo nějaký 45 kilo ze vší bagáží. Člověk si prostě večer lehne, myslí si, že je stahaný, že hned usne, když vejká večeři, pak si řekne, jo, super, tak se probudím až ráno, pak čumí 3 hodiny, 4 hodiny, buď do nebe, nebo dostanu, nebo poslouchá vítr, který nikdy neutichne. No a pak ráno, když se mu chce tak hrozně spát, jako to znají určitě všichni posluchači, tak už zase vstává, aby nejel prostě v tom největším vedru a já jsem to bral jako, ono to bude znít hrozně blbě, jo, ale mě všichni říkali, že jsem na dovolený a to není dovolená, to jsou takový galé, ale já to mám prostě rád a já nevím, co mě hnalo prostě dopředu. V Jižní Americe tam to byla sranda, protože já jsem typický Čech, takový učitel, který přemýšlí nad penězma trochu, že jo, protože samozřejmě jsem na to neměl miliony. Jak jsem viděl akci na letenku levnou do Ushuaia a zpátky z Limy, tak jsem ji koupil a pak jsem si začal zjišťovat.
Kde to vlastně budu?
Ne, pak jsem si začal zjišťovat nějaké informace o tom a četl jsem si pár cestopisů o lidech, kteří to jeli. A 90% z těch lidí přejižděli tu Jižní Ameriku ze severu na jih. Já jsem si furt říkal, proč. No a když jsem tam pak strávil prvních 14 dní nebo 3 neděle v Patagonii, tak jsem pochopil, proč, protože tam fouká pořád ze severu nebo ze severozápadu a A je to úplně strašný v tom jet.
Kdybyste si na cestu balil znovu, co byste sebou určitě nebral?
No já to řeknu, já to trošku obrátím, tu vaši otázku. Měl jsem takový problémy, co občas mývají cyklisti s hemeroidama. A jelikož brácha je doktor, tak jsem měl úplně luxusně vybavenou lékárničku a tak jsem v ní furt hrabal 1000 antibiotik, 1000 prášků na bolesti, na průjem a takový, ale tu mastičku jsem tam nikde nenašel, takže příště bych si určitě přibalil mastičku na hemeroidy.
Vytrvalec Poličky Petr Mazal povídá mezi spolu v Záhletech. Když nastal ten okamžik, že se Petr Mazal vydal na svou cestu kolem svět, respektive na ten první úsek, Petře, jak vám bylo, ačkoliv jste mohl mít všechno 100% nachystané, přesto byl to krok do neznáma?
Jo, za tuhle otázku hrozně děkuju, protože ta ještě nikde nepadla nikdy a je úplně superová. To se dá úplně lehce říct, jak mě bylo. Bylo mě hrozně smutno, když jsem odlítal z Prahy, bylo mě smutno, když jsem odlítal potom z Prahy i do Afriky a ještě víc smutno mě bylo, když jsem odlítal do Jižní Ameriky a třeba v Africe i v Jižní Americe jsem, ač na to možná nevypadám a ať se říká, že chlapi nebrečí, podle mě to je totální blbost, brečí každý člověk, který má srdce na svém místě, ať to je chlap nebo ženská. Tak jsem v obě ty noci prořval jak želva, prostě mě bylo hrozně smutno a vůbec jsem si třeba neuměl představit to, jak budu každou noc někde rozdělávat stan, každou noc někde sám spát a bylo to pro mě úplně nepředstavitelné, to máte pravdu. Byl to totální krok do neznáma. Člověk se může připravit fyzicky, může se připravit v úhozovkách i psychicky, ale jsou okamžiky, na které se člověk nepřipraví a ono to pak vymizí. On, když člověk na tom kole jede a vidí ty krásné místa a zažije spoustu zážitků, tak potom už to tak nějak nevnímá a je rád, že si večer lehne, že si může rozdělat ten stan a v podstatě se na to těší, ale ty první dny jsou nejhorší na takové cestě, nebo pro mě byly. No. Já sice jsem samotář, přijdu si jako takový vlk, ale přece jenom lidi k životu asi nejspíš potřebuju, takže mě bylo smutné.
Kde jste se o sebe nejvíc bál? Bylo to právě v té Zambii, kdy do vás zezadu narazil kamion? Měl jste největší strach v ten okamžik, co bude dál?
Jo, bylo to určitě v té Zambii, bylo to ještě na Pamir Highway, když jsem začal otíkat a vůbec jsem nevěděl proč. A bylo to i v Číně ještě pod jedním mostem, kdy jsem měl průjem, horečky a halucinace celou noc a bál jsem se, že se ani neprobudím. Tady těch okamžiků bylo několik, ale nejvíc jsem se opravdu bál po tom, co mě trefil ten kamion a bylo mi tak, že se to ani nedá popsat slovama moc. Ne, bylo mě zlé, bolelo mě břicho, bolelo mě hrudník. Všude prostě tekla ze mě krev, měl jsem takový hlubší poranění, ale nakonec jsem z toho vyváz v podstatě jenom se zlomenýma žebrama a se zlomenou křížovou kostí, což je taková legrace, protože na to mě nikdo nepřišel, protože mě páne vůbec nebolela. Takže mě nikdo nedělal rentgen pánve a potom, když jsem se vrátil z Jižní Ameriky a začal jsem běhat a pořádně vystřelovala nějaká bolest do pravý nohy, že to ani nešlo, že jsem pak 3 neděle nemohl nic dělat a to já, když nemůžu nic dělat, tak jsem hrozně nervózní a protivný. Tak jsem byl na nějaký magnetický rezonanci a když mě došly výsledky, nebo respektive když volal brácha tomu neurologovi a ten mu říkal, že mám zlomenou křížovou kost asi zřejmě z té srážky ze Zambie a ještě jsem s tím přijel celou Jižní Ameriku, tak jsem se docela začal smát.
Mně se zdá, že pro to, co podnikáte, se muž naprosto hodí, protože ten můj muž tvrdí, že muž dokáže nepřemýšlet o ničem. My jako ženy si to nedokážeme představit. Já s ním vždycky polemizuju. Mm-hmm. Měl jste okamžiky, kdy jste vlastně na té cestě nemyslel vůbec na nic, abyste právě nesklouzával k tomu, že budete počítat čas, rychlost a říkat si, kam až jsem měl dojet.
No, víte co, paní Zárybnická, u nás ve vztahu s partnerkou to je trošku naopak. Já jsem taková ženská, takže nevím, jestli jsem člověk na pravém místě. Já si myslím, že to nejde nepřemýšlet. Já to prostě nedokážu. Mně přijde, že člověku, nebo mně, nevím, jestli jsem ženská nebo chlap v tomhle, že člověku běhají myšlenky pořád v hlavě nějaký a jo, nepřemýšlím. Nepřemýšlím, když spím. Tak to nepřemýšlím, ale jinak si myslím, že když jsem živej a aspoň to vnímám, takže jo, tak tak přemýšlím pořád asi nad něčím.
Víte, mně se ta vaše odpověď teď moc hodí, protože vás můžu doma používat jako argument.
Tak děkuju.
Petr Mazal je hostem mých dnešních záletů. S Petrem Mazalem jsme doteď mluvili hlavně o jeho cestě na kole kolem světa. Hned na začátku jsem, Petře, zmiňovala váš další plán dojet na kole do Chamonix a v zápětí vyběhnout na Mont Blanc a taky fakt, že všechno tohle byste chtěl stihnout za méně než 100 hodin. Pokud si vzpomínám na svoji poslední cestu autem do Chamonix, tak je to nějakých 1100 kilometrů?
No, je to tak kolem 1000 kilometrů na tom kole a pak jenom 20 kilometrů na vrchol. Ne, to si dělám srandu. To je taková moje představa, protože mně přijde, že když by byly dobrý podmínky, byl by člověk aklimatizovaný, byla vychozená cesta a nefoukal mu vítr ze západu nějaký extrémní proti, tak si myslím, že to reálně je. Nevím, jestli v mých silách, ale tak proč si neklást další výzvy, teď já proto žiju.
Určitě těch 1000 kilometrů na kole, za jak dlouho odhadujete, že ujedete? Když
tak já předpokládám 3 dny. Jsem si myslel, že bych spal třeba 3-4 hodiny denně a myslím si, že těch 330 kilometrů za den reálný je. Říkám, že záleží hrozně na podmínkách, záleží na tom, jak to člověku sedne, ale určitě to tentokrát nechci pojmout tak, že si vezmu i nějaké vejškovky, nebo já to nechci jít nahoru ve vejškovkách, ale to vybavení si nebudu brát na kolo a chtěl bych mít sebou nějakého řidiče a možná i nějakého fotografa, aby to trošku zdokumentoval.
Petr Mazal, vytrvalostní sportovec, posloucháte Zálety. S Petrem Mazalem jsme dnes objeli svět na kole, mluvili jsme o plánované cestě na Mont Blanc. Přesto si říkám, Petře, že vám v hlavě musí vrtat ještě něco dalšího, nějaký další smělý plán. Je zveřejnitelný v tuhle chvíli?
Já jsem několikrát říkal po tom, co jsem se vrátil, že na takhle dlouhou dobu už nikam nepojedu. Teď už to neříkám. Jestli mě slyší v práci, tak budou mít ze mě asi radost, ale nic konkrétního nebo na nějakou úplně nejbližší dobu, že bych chtěl třeba během roku něco podniknout, to určitě ne, ale v hlavě mám určitě spoustu plánů. Já bych chtěl třeba přijet Austrálii co nejrychleji ze západu na východ nebo naopak. Pak bych chtěl přejet, i když mě to nejdřív nelákalo, teď už mě to docela láká, i Severní Ameriku, buď ze severu na jih nebo ze západu na východ. Chtěl bych přeběhnout Pamír Highway, chtěl bych třeba přeběhnout Patagonii. Takže plánu je spousta, ale nic neplánuju dopředu, protože musím se koukat i na zdraví trochu, i na partnerku a i na práci.
A takže se budete rozhodovat na poslední chvíli?
To asi ne úplně na poslední chvíli, ale no, nechci to říkat nějak dopředu. Uvidíme prostě, nebudu říkat nic konkrétně, protože to jsou jenom takové představy v hlavě.
Minulé neděli byl se mnou v Záletech vojenský kaplan Milan Novotný a tady je jeho otázka pro vás.
Takže vážený pane Petře Mazale, vzhledem k tomu, že jsem také dobrodruh a také mám rád ve vlasech vítr, tak bych se vás chtěl zeptat, čeho si na sobě nejvíc vážíte, jaké nejvnitřnější hodnoty sám v sobě vyznáváte a jak se to dá skloubit s tím rodinným životem?
Určitě se to skloubit dá, hlavně když to děláte s tím partnerem, já zatím teda děti nemám, takže můžu odpovědět jenom tady z této pozice. A na tu první otázku mám úplně jasnou odpověď. To, čeho si na sobě nejvíc vážím, je toho, že se snažím žít každý den naplno.
A to je vlastně věc, o které jsme mluvili hned v samotném začátku, že čím dřív se nám to podaří, čím dřív se dokážeme radovat z každého dalšího rána, z každého dalšího dne, tím spokojenější a šťastnější život dokážeme mít.
Já si myslím, že bych to líp neřekl.
Příště bude na vašem místě sedět cestovatel Ivo Zídek. Budeme mluvit hlavně o Nepálu. Prostor pro vaši otázku právě pro něj.
Jaký byl ten první impuls k tomu, aby se tam znova vrátil do toho Nepálu? Jestli to bylo tím, co tam zažil, nebo tím, co tam viděl, nebo tou atmosférou té země, nebo těma lidma? Co je tím impulzem pro to, aby se tam vrátil znovu a znovu?
Takže příští neděli cestovatel Ivo Zídek, za tu dnešní neděli, za dnešní Zálety. Moc děkuji, Petře, protože jste mě zase v tom vnímání vytrvalostního sportu dokázal posunout úplně někam dál a věřte mi, že až se zase budu potit někde cestou do kopce, takže si na vás často vzpomenu. Budete škytat.
Tak jo, děkuju.
Krásnou neděli vám všem.